Vom începe astăzi studiul cărții Ieremia. De mai multe săptămâni, personal petrec timp în meditație, și în aprofundarea cuvântului lui Dumnezeu prin prorocul Ieremia. Când m-am rugat Domnului ce studiu, ce temă să alegem pentru perioada aceasta, din ianuarie până la Florii, începuse această presiune în țară prin cuvântul criză, vremuri de criză. Și deodată gândul mi s-a îndreptat și am convingerea că, sub inspirația Duhului, spre prorocul Ieremia, un om pentru vremuri de criză, o carte pentru vremuri de criză. Azi dimineață o soră mi-a spus aici: frate, am citit 20 de capitole din cartea Ieremia și m-am întristat așa de mult. Vreau să vă spun, cartea prorocului Ieremia este o carte care nu te poate lăsa indiferent, pentru că Dumnezeu vorbește prin ea. Și am să vă rog, în perioada aceasta, să luați cu toată seriozitatea această oportunitate de a studia, de a aprofunda și de a lăsa ca acest cuvânt să lucreze în viețile noastre. V-am împărțit fiecăruia un fel de ghid a studiului. O scurtă introducere pe primele două pagini. După masă vom vorbi mai mult despre contextul istoric în care a slujit Ieremia și cum vremurile lui se aseamănă cu vremurile noastre sau ce lecții avem de învățat noi. Dar, de fapt, toată cartea va fi de folos pentru noi ca să trecem prin acest an și nu doar ca să trecem cu biruință prin acest an, dar să ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Săptămâna aceasta am să vă invit să citiți și să recitiți primele două capitole acasă. Contemporanii lui Ieremia erau surprinși de ceea ce avea să le spună Ieremia din partea lui Dumnezeu, dar un lucru esențial le scăpa aproape tuturor contemporanilor lui: că înstrăinarea lor de Dumnezeu era cauza evenimentelor dramatice prin care aveau să treacă. E greu să înțelegi ce legătură este între relația cu Dumnezeu și problemele vieții, crizele vieții. E greu să înțelegi. Mintea noastră, centrată în noi înșine, ne spune că ne descurcăm noi, la noi sau la alții e problema. Dumnezeu poate să fie mai uitat acolo, mai deoparte. Vă provoc, deci, nu eu, ci Ieremia, sau Duhul care l-a inspirat pe Ieremia, ne provoacă să luăm cu toată seriozitatea acest mesaj. Și o să descoperim pe parcursul săptămânilor, așa cum am intitulat aici, lecțiile însă le vom da celor care vor veni la grupurile mici. Da? Duminica viitoare, în grupurile mici, vom împărți celelalte lecții. Acum am pus pentru toți prima lecție, cu întrebări, cu pregătire pentru grup. Am pus prima lecție aici, în pagina 3 și în pagina 4. Ei, dacă chiar o să doriți să studiați, sigur că nu o să vă lăsăm să nu beneficiați de această cârje, dar e numai o cârje, să zic așa, ghidul acesta. Mesajul este însăși cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că suntem la început de an, pentru că avem cu noi persoane noi și mă bucur să le salutăm în mijlocul nostru, vreau să mai reiterez încă o dată ideea fundamentală a bisericii noastre, viziunea noastră. De ce suntem o biserică ieșită, iată, în mijlocul Bucureștiului, fără să avem o clădire, o casă de rugăciune, o catedrală, un locaș de cult, și totuși suntem o comunitate. Pentru că așa a fost și în veacul apostolic și vrem să trăim experiența creștinilor din veacul apostolic, să urmăm modelul lor în contextul în care noi trăim astăzi. Mai stingeți din luminele alea, să se vadă mai bine. Ideea cu care poate puțin sunteți obișnuiți, cei care veniți din alte părți, este exact această idee. Biserica din casa ta. Casa fiecăruia poate să fie un loc unde se adune biserica. Biserica se adună la Dallas o dată pe săptămână să celebreze. Dar biserica ar trebui să ajungă în casa fiecăruia și casa fiecăruia să fie deschisă spre societate, ca acolo să vină oameni și să-L cunoască pe Domnul. Iată cum a fost la Ierusalim. În fiecare zi în templu și acasă nu încetau să învețe pe oameni și să vestească Evanghelia lui Iisus Hristos. Este textul din Fapte 5:42. În templu și acasă. Voi ați umplut Ierusalimul, s-au plâns liderii religioși când au discutat cu apostolii. Cum l-au umplut? În templu și în case. Ierusalimul era plin de ucenicii Domnului Iisus, s-adunau în templu și acolo le spuneau plin de bucurie, Mesia pe care l-a așteptat a venit. Și toți îi lăudau, toți îi lăudau. Dar Ierusalimul nu s-a umplut numai la templu. Ierusalimul s-a umplut în mod real, așa cum ar trebui să umple Bucureștiul. Să se umple Bucureștiul de prezența copiilor Dumnezeu prin biserica în case. Saul, de partea lui, știți cine este Saul? Cel care a devenit apostolul Pavel, de la care avem cele mai multe epistole. Saul, de partea lui, făcea prăpăd în biserică. Cum făcea prăpăd în biserică? Unde? Intra în Catedrala Mântuirii Neamului? Intra la Dallas? Cum făcea prăpăd în biserică? Se ducea la templu? Uitați-vă cum făcea, asta scrie Noul Testament. Făcea prăpăd în biserică, pentru că biserica era o comunitate, nu o clădire. Făcea prăpăd în biserică intrând prin case. Ce căuta prin case? Acolo erau adunați la rugăciune, la citirea cuvântului, la slujire, părtășie. Lua cu sila bărbați și femei și arunca în temniță, mai departe. Iată ce spune mai târziu Pavel când transmite salutări. De exemplu, bisericii din Roma. Spune sănătate Priscilei și Aquila și bisericii care se adună în casa lor. Perioada care a trecut, mai ales în perioada comunismului, când se dăduse chiar o lege că este interzis creștinilor să se adune în case, când securitatea urmărea dacă există o adunare de rugăciune, dacă se adună două, trei familii și dacă au Biblia pe masă, descindeau, și eu am trecut prin așa ceva, cu descinderea securității, cu câini lupi și cu încercarea de a aresta. Au fost astfel de situații. Ei, sigur, și ne-am mulțumit și noi să avem închinarea doar în sală. Toți împreună. E mult mai comod să te duci la liturghie, participi la liturghie și pleci acasă. Numai că biserica, observați, în Roma era cel mai mare oraș, nu? Capitala Imperiului. În Roma, Roma era plină de creștini, dar unde? Ce spune sănătate bisericii care se adună în casa lor? Spune sănătate și celor din casa lui? Era alt grup care, biserica, vedeți, se aduna în catacombe. Se aduna toată împreună, dar se aduna și în case, în casa lui Aristobul, în casa lui Narcis, mai departe. În casa, iată, Asincrit, Flegon Hermes, Patroba Herma, frații care sunt împreună cu ei. Acesta era nucleul, să zic așa, de slujitori, de lideri, ai bisericii și se adunau și alții împreună cu ei. Alt verset, spune sănătate filolog Iuliei, Nereu, Olimpa și tuturor sfinților care unde sunt? Sunt împreună cu ei, mai departe. Vedeți, toate sunt din, până acum au fost toate din Roman 16. Biserica din Roma se aduna și în case. Acvila și Priscila au plecat și în alte părți. De exemplu, s-au dus din Roma la Corint. Sau a fost invers. Dar când era la Corint, spune așa, Acvila și Priscila împreună cu biserica din casa lor vă trimit multă sănătate. Toți sfinții vă trimit sănătate, mai ales cei din casa cezarului. Mai departe. Spune sănătate fraților din Laodicea și lui Nimfa și bisericii din casa lui. Pavel către sora Afia și către Arhip, tovarșul nostru de luptă. Și către biserica din casa ta. Următorul verset. Iată filosofia de lucru a apostolului Pavel. Rețineți, fapte 20 cu 20. E ușor de reținut. 20 cu 20. Știți că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos. Și nu m-am temut să vă propovedez și să vă învăț unde? Înaintea norodului și în case. Vă rog să vă notați versetele astea, să verificați acasă dacă lucrurile sunt chiar așa. Eu le-am copiat din Biblie și aveți încredere, chiar așa sunt. Sunt copiate corect. Biserica sărbătorește public și experimentează în grupuri mici prezența Domnului Iisus. Dă mai departe. Iată ce se spune. Că toți împreună, cu o inimă și cu o gură, să slăviți pe Dumnezeu. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Asta se întâmpla la templu. Iar Domnul Iisus spune că acolo unde doi sau trei sunt adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Versetul acesta de multe ori este interpretat greșit. Domnul Iisus vorbește despre faptul că într-o comunitate umană se întâmplă să ne greșim unii altora. De fapt, ăsta e și motivul pentru care, într-un fel, fugim unii de alții. Numai în comunitatea răscumpărată de Domnul Iisus Hristos există și puterea refacerii relațiilor acolo unde se greșește. Pe baza legii lui Moise era nevoie de doi sau trei ca să spui cu tare e vinovat, trebuie ucis cu pietre. Asta era după legea lui Moise. Doi sau trei ca să poți ucide cu pietre pe cineva. Cum schimbă Domnul Iisus această disciplinare, să zic așa? Pentru că textul din Matei 18 este vorba de disciplina care se aplică celui care păcătuiește. Și păcătuiește împotriva. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el. Dacă nu, spune-l, mai adună doi sau trei, sau spune-l bisericii. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu. Acum, adunarea în numele Domnului Iisus Hristos nu este neapărat numai pentru ca să ne simțim bine, ci ca să fim schimbați. Acolo poate că și mustrarea, și îndemnul, și vegherea unei asupra altora au loc. Ioan zice, spune sănătate fiecărui sfânt pe nume. Acum eu cunosc câteva nume, pe Mary Moldovan o știu, cunosc câteva nume aici, da? Îmi pare rău că nu vă știu numele fiecăruia. Domnul Iisus zice, eu îmi voi chema oile pe nume. Sunteți bineveniți la Dales și puteți să stați anonimi aici. Nu vă deranjează nimeni. Mă înțelegeți? Nu intră nimeni cu, cu forța în sufletul vostru. Dar dacă vreți să experimentați puterea părtășiei unei comunități de credință, speranță și iubire, atunci trebuie să găsiți acel grup cu care să vă rugați împreună, cu care să slujiți împreună, da? Pentru că, vă rog să rețineți, Biblia nu este o carte pe care să o citești și doar să te supui ei. Biblia se trăiește, Duhul lui Dumnezeu care a inspirat Biblia, inspiră trăirea ei în viața noastră. Ați auzit-o pe Rahela? Mama ei făcea curat, spăla geamuri sau făcea curat prin casă. Și deodată a simțit că are nevoie de apă, a simțit că îi se face rău. A cerut un pahar de apă, a stat jos și din clipa aceea a intrat în comă. Și după câteva zile a murit. Rahela este în mijlocul nostru, un mod în care cuvântul lui Dumnezeu este interpretat în mijlocul suferinței. Altul îl interpretează în mijlocul ispitelor sau în mijlocul bucuriei. Biblia se trăiește și împărtășia care o avem, ea devine relevantă pentru viața noastră și pentru viața altora. Mai departe. Dorim să fim o comunitate de credință, speranță și iubire creștină după modelul bisericii din veacul apostolic, care se închină în public și crește prin multiplicarea grupurilor mici în case. Am ales noi o emblemă pentru biserica noastră. Stejarul nu adaugă o nouă ramură în coroană fără o nouă rădăcină în pământ. Biserica nu se extinde sănătos în public fără multiplicarea grupurilor mici în case. Pozele astea sunt vechi. Trebuie să mă ajute echipa tehnică să le mai înnoiesc. Dar ideea este, aici la Dale suntem biserica în public, dar iată că trebuie să fim și biserica în case. Noul Testament ne spune că biserica este o comunitate care se zidește numai într-un climat de dragoste și autenticitate. Când fac semnul ăsta, te rog să dai credincioși adevărului în dragoste, să creștem în toate privințele, vă rog să rețineți, credincioși adevărului în dragoste. Adevăr și dragoste. Nu dragoste fără adevăr, nu adevăr fără dragoste. Credincioși adevărului în dragoste, să creștem în toate privințele ca să ajungem la Cel ce este capul Hristos. Prin aceasta se deosebește Evanghelia de tot ceea ce poate să ofere gândirea umană. Biserica crește numai în dependență de Hristos, în măsura cultivării relațiilor interpersonale și a implicării în slujire. Adevărul acesta este spus de fapt de Apostolul Pavel, care zice, din el, din Hristos, tot trupul bine închegat și strâns legat, prin ceea ce de fiecare încheietură își primește creșterea, potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Din el își primește creșterea, dar potrivit cu lucrarea fiecărei părți. Iată de ce suntem o comunitate chemată să ne implicăm. Pavel atenționează pe cei ce nu se țin strâns de capul care este Hristos, capul bisericii este Hristos, din care tot trupul, trupul este biserica, din care tot trupul hrănit, v-am mai spus și altă dată, eu am rămas surprins că Pavel nu zice bine hrănit. Probabil că știu că nici predicile mele nu hrănesc totdeauna. Știți? De aceea n-a zis bine hrănit. Dar ascultați ce spune el, că e foarte important. Rețineți? Deci trebuie să fie hrănit, dar trebuie să fie bine închegat. Cu ajutorul încheieturilor și legăturilor își primește creșterea pe care i-o dă Dumnezeu. Următorul. Tradiția bisericii din veacul apostolic. Ei, astăzi o să vedeți multe tradiții. Ieri am condus pe o soră de-a noastră pe care am botezat-o în Iuliu Valauri, înainte de Revoluție. Sora a plecat la Domnul, parte din familia ei a început să vină la noi la Dallas. Și după obiceiul care este aici la români, probabil că din familie persoane care se țin de tradiția strămoșească a românilor, au pus în sicriu niște lei ca să-și plătească vămile când trece din vamă în vamă în eternitate. Și eu le-am spus, după ce am încheiat predica, le-am spus, luați banii aia și dați-i săracilor, pentru că valuta asta nu-i valabilă în cer. Nu o poți folosi nici în America. Lei n-ai ce să cumperi cu ei în America, dar în cer. Domnul Iisus a plătit pentru noi. Deci nu există tradiții sau tradițiile noastre omenești nu pot substitui tradiția primei biserici. Dacă vreți să beți apă curată, nu vă duceți la Dâmbovița după ce iese din București. Duceți-vă acolo în munți, de unde izvorăște Dâmbovița. Vă asigur că e mai curat acolo decât după ce trece prin București. Haideți să nu adunăm tradițiile noastre de-a lungul secolilor la învățătura și tradiția bisericii din veacul apostolic. Care era tradiția bisericii din veacul apostolic? Vedeți cât de simplă era. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, adică în cuvântul lui Dumnezeu, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciune. Fapte 2:42. Asta după ce au botezat 3.000 de suflete. O să vorbim altă dată și despre problema botezului. Pavel spune în Romani, noi care suntem mulți alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unei altora. Fiecare în parte suntem mădulare unei altora. Romani 12:5. În grupul mic, care se adună în jurul Domnului Iisus, ca într-o familie duhovnicească mică, trebuie să întâmple câteva lucruri. Dacă se naște într-o familie un copilaș, ce face familia? Zice, lăsați-l pe el, când o să fie mai mare, o să avem grijă și de el. Nu, de cel mai mic au grijă, da? Deci slujirea trebuie să se îndrepte totdeauna spre nevoile celor mai mici în credință, a celor mai începători, a celor ce au nevoie de sprijinul celorlalți. Ne aparținem unii altora. Ăsta este semnul, de fapt, al inelului, al verighetei, al legământului. Noi, prin noul legământ, am intrat într-o relație cu Dumnezeu și unii cu alții. Îi aparținem lui Dumnezeu și unii altora. Suntem o familie. Cârmuirea, evanghelizarea, dar totul se face prin cuvânt și rugăciune, după cum zice Pavel, totul este sfințit prin cuvânt și rugăciune, fără cuvânt și rugăciune. Uitați-vă, ca să prinzi ceva cu mâna, uitați-vă la mâna mea, ca să prinzi ceva cu mâna, ai nevoie de degetul ăsta mare, nu-i așa? Ai mereu nevoie. Degetul mare așa este așezat ca să prinzi. Orice slujire, orice lucrare, orice facem, trebuie să fie prin cuvânt și rugăciune, condus de cuvânt și rugăciune. Iar în Corinteni, zice Apostolul Pavel, n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Vreau să vă spun, când ne adunăm în grupurile mici, putem să discutăm ce face Bățescu, ce face Boc, 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 ce face cu tare și cu tare, putem să discutăm multe, ce e cu fratele cu tare, ce încotro se duce România, putem să discutăm multe. E un timp bun, dar nu este părtășie în Domnul. Noi ne adunăm în jurul Domnului Iisus și pe El vrem să le experimentăm și să-L cunoaștem. Iată câteva versete, o să trecem mai repede prin ele. Mădulare să îngrijească deopotrivă unele de altele. S-a împământenit ideea că parohul trebuie să aibă grijă de toți. Nu, uitați, o biserică sănătoasă este aceea în care mădularele îngrijesc unele de altele. Este cineva de care îngrijești, spiritual vorbind. O să vorbim altă dată despre ideea nașilor. Nașul, știți ce era? Era părintele spiritual, era acel credincios matur care avea grijă de alt credincios care era imatur. Ei, a rămas la român numai ideea de naș, ca să mergi cu gâscă la el sau cu paharul de vin sau cu prăjitură și cu plocoane și așa mai departe. Nu ăla-i nașul. Nașul este părintele spiritual care are grijă de ceilalți, da? Slujiți-vă unii altora, raportați-vă sarcinile unii altora, mângâiați-vă unii pe alții, întăriți-vă, învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții. Asta este biserica, nu este o catedrală undeva pe un deal. Îndemnați-vă unii pe alții. Ei, când am ajunge măcar prin telefon așa, dacă nu în fiecare zi, dar măcar o dată pe săptămână, de două ori, ce faci, frate, ce faci, soră? Prin ce treci? Da? Pot să mă rog pentru tine? Asta e biserica. Mai departe. Numai puțin aici. Dă înapoi. Uitați-vă, dacă ne iubim unii pe alții, ce se întâmplă? Rețineți ce se întâmplă. Bun, să mergem mai departe. Asta este una din binecuvântările bisericii noastre. Pentru că chiar simt că simțim unii cu alții. Și dacă Rahel a fost mângâiată, a fost mângâiată pentru că a simțit că ne pasă de durerea ei. Dacă, eu știu, Corina, care a trecut printr-un accident, a fost și ea mângâiată, a fost mângâiată pentru că a știut că familia ei duhovnicească, ca și familia ei de acasă, este o familie care îi pasă. Nu trebuie să fie multe persoane, 3, 4, 5, 6, 8. Domnul Iisus a adunat 12 persoane în jurul lui, de care s-a ocupat. Mai departe. Nu știu dacă toate grupurile astea mai sunt valabile sau dacă s-au mai multiplicat și altele, dar oricum, studiind Ieremia, vă provoc să vă deschideți și casele. Da? Și haideți să reluăm această tradiție bună care vine din veacul apostolic. Și vă rog să mai rețineți încă o dată, aceasta este dorința și rugăciunea noastră. Să fim o comunitate autentică de credință, de speranță și de iubire. După modelul bisericii din veacul apostolic care se închină în public și crește prin multiplicarea grupurilor mici în case. Domnul să vă binecuvânteze pe toți. Sunteți bineveniți, încercați să fiți nu doar oaspeți ai casei, ci cetățeni împreună cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu.